Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Պաշտոնեական կեղծի կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը, Գագիկ Ծառուկյանը փաստեր է պահանջում Հրաչ Թովմասյանի շուրջ իրավական գործընթացների առնչությամբ։
Ձող հանդակած ներկայացեն, որ նա ինչ-որ հանցանք է կատարել, մենք բոլորս միասին կողմ ենք, թող պատժեն։
Ընդդիմությունն անընդունելի է համարում նախարարների աշխատավարձերը բարձրացնելու մասին, գաղտնի հանձնարարականը։ Տնտեսության գերակաճուխ հայտարարված ռազմաարդյունաբերության զարգացման գործում Հայաստանի կառավարությունը համագործակցում է նաև արևմտյան երկրների հետ։ Միջազգային թեմաներ Սոչիում հանդիպում են Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Էրդողանը։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մոտ մեկ ժամ առաջ Սոչիում մեկնարկել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի բանակցությունները, դրանց մեկնարկից առաջ Ռուսաստանի ղեկավարը նշել է, որ հանդիպման ընթացքում փորձ է արվելու Սիրիային վերաբերող մի շարք կարևոր հարցերի պատասխաններ գտնել մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Կանադայում երկու շաբթի օրը կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել է գործող վարչապետ Ջաստին Տրյուդոյի լիբերալ կուսակցությունը, քաղաքական այդ ուժը 338 տեղանոց կանադական խորհրդարանում 156 մանդատ կունենա, դա հնարավորություն կտա Տրյուդոյին փոքրամասնության կառավարություն ձևավորել ընդդիմադիր պահպանողականները նոր խորհրդարանում 120 պատգամավոր կունենան։ Իսրայելի գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հրաժարվում է երկրի նոր կառավարություն ձևավորելու մտադրությունից, այդ մասին Նեթանյահուն հայտարարել է նախորդին երեկոյան հեռարձակված հեռուստաուղերձում, նշելով, որ այդպես էլ չի կարողացել համաձայնություն ձեռք բերել ընդդիմադիր Կահոլ Լավան դաշինքի առաջնորդ Բենի Գանցի հետ մեծ կոալիցիայի ձևավորման շուրջ։ Այժմ Իսրայելի նախագահ Ռիվլինը կառավարության ձևավորման մանդատը պետք է հանձնի ընդդիմության առաջնորդին, եթե Բենի Գանցին ևս չհաջողվի կառավարություն ձևավորել։ Իսրայելում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ կկանան երրորդը ընթացիկ տարվա ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում շարունակվում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնանկության գործընթացի հիմքերի ուսումնասիրությունն, այսօր կոնգրեսական երեք հանձնաժողովների համատեղ դրամփակ նիստին կմասնակցի Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Ուիլյամ Թեյլորը, փորձառու ամերիկացի այս դիվանագետը Կիևում ամերիկյան դեսպանությունը ղեկավարում է Մարի Յովանովիչի վաղաժամ հետ կանչից հետո։ Արևմտյան ամենաազդեցիկ իրավապաշտպան կառույցներից մեկը Human Rights Watch-ը կոչ է անում Ադրբեջանի իշխանություններին ազատ արձակել հանգստյան օրերին Բաքվում կազմակերպված բողոքի ակցիաների ժամանակ ձերբակալված ընդդիմության աջակիցներին։ Կազմակերպությունը նաև կոչ է անում Ադրբեջանի իշխանություններին հետաքննել ոստիկանների կողմից ցուցարարների հանդեպ անհամարժեք ուժի կիրառման վերաբերյալ տեղեկությունները։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ձերբակալվել է ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը պաշտոնական կեղծի կատարելու կասկածանքով։ Խոսքը ենթադրաբար Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի կողմից լիազորությունները վայրդնելու գործընթացի մասին է, ինչպես նշվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում, որին հաջորդել է Հրաչ Թովմասյանի հապճեպ ընտրությունը Սահմանադրական դատարանի ղեկավարի պաշտոնում, մինչև նոր սահմանադրության ուժի մեջ մտնելը։ Քրական այս գործը, հիշեցնեմ, հարուցվել էր պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հաղորդման վրա։ Պատգամավորը պնդում է, որ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանը յուրացրել է պաշտոնը հանցավոր սխեմաներ կիրառելով։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Պաշտոնյական կեղծի կատարելու կասկածանքով երեք ձերբակալված ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը ապօրինի է որակում իր հետ տեղի ունեցածն ու իրեն մեղսագրվող կասկածը։ Ազատությանը փոխանցեց նրա փաստաբան Լուսինե Մարտիրոսյանը, վերջինս նաև ասաց, որ երեք բողոքարկել են ձերբակալման մասին որոշումը։ Այլ մանրամասներ այս գործից փաստաբան Մարտիրոսյանը դեռևս չի հաղորդում։
Բողոքարկել ենք երեկվանից բողոքը մուտք արած դատարան, մեղադրանք չկա, կասկածվում է ապօրինի կասկածանքի։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը Facebook-յան իր էջում անդրադառնալով Արսեն Բաբայանի ձերբակալմանը գրել է, որ սա հերթական անհեթեթ մեղադրանքն է։ Բաբայանը ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ նշանակվել էր 2018-ի մարտի սկզբին, իսկ դրանից առաջ 2014 թվականից բաղեցնում էր խորհրդ Հունաստանի հասարակայնության եւ տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչության պետի պաշտոնը։ Բաբայանի գործը քննում է հատուկ քնչական ծառայությունը, որը երեկ նաեւ հաղորդեց, որ Բաբայանի գործը միացվել է իշխանությունը յուրացնելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործին։ Այս վերջին գործը հարուցվել է անկախ падգամավոր Արման Բաբաջանյանի հաղորդման հիման վրա։ Падգամավորը պնդում է, որ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը յուրացրել է պաշտոնը հանցավոր սխեմաներ կիրառելով։ Հատուկ քնչական ծառայությունը մանրամասնում է իշխանությունը յուրացնելու արդիվ հարուցված գործի նախաքննության ընթացքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերել, որ պաշտոնատար անձիկ Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի կողմից իր լիազորությունները վայր դնելու գործընթացում խմբային շահերից ելնելով անձամբ, ինչպես նաև պաշտոնատար անձ չհանդիսացող աշխատակիցների միջոցով կատարել են պաշտոնյական կեղծիքներ։ Գագիկ Հարությունյանը ըստ օրենքի կարող էր պաշտոնավարել մինչև 2018-ի մարտի 23-ը, այդ օրը լրանում էր նրա 70-ամյակը, սակայն Հարությունյանը ազգային ժողովին հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել 70-ամյակը լրանալուց 22 օր առաջ, մարտի 1-ին։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ իրավապահներին ուղղած իր դիմումում նաև այս մասին է հիշատակել падգամավոր Արման Բաբաջանյանը, անդրադառնալով մինչև իշխանափոխությունը 1.5 տարի առաջ տեղի ունեցածին։ Падգամավորը շեշտել է, որ Գագիկ Հարությունյանի այդ հրաժարականից հետո հանրապետական կուսակցության падգամավոր Հրայր Թովմասյանը առանց մանդատից հրաժարվելու մարտի 21-ին ընտրվել էր Սահմանադրական դատարանի նոր նախագահ։ Բաբաջանյանը պնդել էր, որ Հրայր Թովմասյանը յուրացրել է Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը հանցավոր սխեմաներ կիրառելով եւ դրա մաս են դարձել ազգային ժողովի այժմ նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանն ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարը։
Իշխանությունը յուրացնելու հոդվածով ՀԿՑ-ում հարուցված քրեական գործին ի դեպ այսօր անդրադարձել է խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժի ՀԿ-ի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի ղեկավար դառնալու ճանապարհին Հրայր Թովմասյանի գործողություններում Ծառուկյանն առայժմ խնդիր չի տեսնում, փոխարենը քննադատում է Թովմասյանի ընտանիքի անդամներին հարցաքննության կանչելու որոշումը։ Իշխանական թիմից էլ հակադարձում են որևէ քաղաքական ենթատեքստ չկա։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Գագիկ Ծառուկյանը փաստեր է պահանջում, որ Հրայր Թովմասյանը Սահմանադրական դատարանի լեգիտիմ նախագահ չէ, հանցանք է գործել։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր ամենամեծ ԲՀԿ խմբակցության ղեկավարի խոսքով մինչև հիմա միայն դատարկ խոսակցություններ է լսել։ Ազգային ժողովի падգամավոր Արման Բաբաջանյանի դիմումի հիման վրա հատուկ քնչական ծառայությունում պետական իշխանությունը յուրացնելու հոդվածով քրեական գործի հարուցումից հետո պարզվեց, որ ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ ստուգում է Հրայր Թովմասյանի արդարադատության նախարար եղած տարիներին թույլ տրված առերևույթ յուրացումների դեպքերը։ Անցած շաբաթավերջին ԱԱԾ-ին հրավիրվել Թովմասյանի հայրն ու դուստրերը։
Այսօր հիմնական խնդիրը Թովմասյանն է, խնդիր չկա, թող հանձնակազմ ներկայացնեն, հանցակազմ լինի, որ նա ինչ որ հանցանք է կատարել, մենք բոլորս միասին կողմ ենք, թող պատժեն, մենք հանցագործությանը կողմ չենք, մենք ուզում ենք, որ պատժը լինի, բայց ասենք իմ համար, ես որպես հայ մարդ, ընտանիքի մարդ, տեսնելով 16 տարեկան աղջկան կանչեն հարցակնության, 18-ին ինչ որ չարաշահումներ, դա իմ համար անընդունելի է։ Իրենց քալերով անարմար վիճակի մեջ են դնում վարչապետին, ուզում են ինչ որ ցույց տան, ուրեմն տվյալ մարդիկ չեն համապատասխանում իրենց պաշտոնին։
Թովմասյանին համարում եք լեգիտիմ նախագահ Սահմանադրական դատարանի մի շարք մասնագետներ ասում են լեգիտիմ չէ։
Թող հիմնավորումը բերեն լեգիտիմ չի, մենք էլ ասենք լեգիտիմ չի, բայց այսօր ով այդ հարցը բերել դրա ներկայացը։ Ամեն մեկը մի դատարկ բան ասում, բոլորին շփոթության մեջ է գցում, իբրև ինքը երբ դառնում է կամ այդ կինոյի հերոսը կամ կինոյի տղան։
Այնուհանդերձ Ծառուկյանը, ինչպես նախկին իշխանության մի շարք այլ ներկայացուցիչներ, ճիշտ ապում հայտարարել, թե Թովմասյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Ընդդիմադիր մեկ այլ խմբակցության Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը կարծում է, Թովմասյանին վերաբերող քրեական գործը ապագա չունի։ Ոնց հարուցել են, այդպես էլ կարճելու են։ Թովմասյանի Սահմանադրական դատարանի անդամ, ապա եւ նախագահ դառնալու գործընթացում քրեորեն հետապնդելի արարք Մարուկյանն ասաց չի տեսնում։
Կա քաղաքական պայմանավորվածություն, որը հիմա այս պարագայում աննալա դա քրեորեն հետապնդելի դարձնել, որովհետեւ այդ պարագայում մեզ գիտեք ինչ է պետք։ Մեզ պետք է, որ օրինակ Գագիկ Հարությունյանը ցուցմունք տա եւ ասի, օրինակ մի օր առավոտը 10:24 ինձ հրավիրեց Սերժ Ազատի Սարգսյանը իր կաբինետ և ասեց, Գագիկ Գարուշիչ գնա և վաղաժամ հրաժարական տուր։ Եվ ես գնացի, տվեցի այդ հրաժարականը, որից հետո նա պայմանավորվել էր, օրինակ Հրայր Թովմասյանը դառնա Սահմանադրական դատարանի անդամ։ Եթե նման ցուցմունք տա Գագիկ Հարությունյանը, միգուցե։ Իսկ եթե դուք կարծում եք, որ նման ցուցմունք կարող է լինել, դա կարծում խելագարության կանխավարկացի շրջանակներում կարող ենք դիտարկել։
Իշխող Իմ Քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը քաղաքական դրդապատճառները բացառեց։
իրավապահ մարմինները գործում են այն ես հույս ունեմ իհարկե, որ գործում են այն լիազորությունների եւ գործառույթների շրջանակում, որոնք իրենք պետք է իրականացնեն, եւ հույս եմ հայտնում, որ իրավական փաստերի հիմնավորումների հիման վրա են ներգրավում բնությանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքական, չգիտեմ, հետապնդումներ նման մեկնաբանություններին, չի կարող նման բան լինել, չի կարող լինել այն իշխանության պարագայում, որը մերժել է քաղաքական հետապնդումների ընդհանրապես երևույթը։
Ազգային ժողովի Քարորյան այսօր մեկնարկել է թեժ քննարկումների ուղեկցությամբ արդեն վաղ առավոտից մթնոլորտը շիկացած էր ընդդիմադիր խմբակցությունների դժգոհության պատճառն իրենց կողմից ներկայացված 9 օրինագծերի մերժումն է դրանցից, և ոչ մեկը դրական եզրակացություն չէր ստացել հանձնաժողովներում։ Իշխող մեծամասնությունից ի պատասխան պնդում են ընդդիմությունը պոպուլիստական առաջարկներ է բերում։ Տաթև Լազարյանն է հետևել նիստին։
Ազգային ժողովում այսօր օրակարգը հաստատվեց միայն կեսօրից հետո, թեև խորհրդարանն իր աշխատանքը սկսել էր առավոտյան ժամը 10-ից։
Հարգելի գործընկերներ, հիշում եք հավանաբար, որ մենք դեռևս չենք հաստատել նիստերի օրակարգը։
Մոտ 2 ժամ ազգային ժողովը քննարկում էր ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացրած 9 օրինագծերը ազգային ժողովի օրակարգ բերելու հարցը։ Այդ նախագծերը դրական եզրակացություն չէին ստացել հանձնաժողովներում, և լիագումար նիստի օրակարգ մտնելու համար պետք է դրվեին քվեարկության։ Այդ օրինագծերի թվում էին օրինակ առաջարկները եկամտահարկի վերադարձը նաև քաղաքացիական իրավական պայմանագիր ունեցող աշխատողների վրա տարածելու, կամավոր բժշկական ապահովագրություն նախընտրող քաղաքացիների համար եկամտահարկի որոշ մասի վերադարձ նախատեսելու կամ կրթաթոշակները բարձրացնելու վերաբերյալ։ Բոլոր նախագծերն ի վերջո դուրս մնացին մեծ օրակարգից։
Որոշումը չի ընդունվել։
Հանձնաժողովների ներկայացուցիչները պնդեցին, նախագծերը լիագումար նիստում քննարկելու կարիք չկա, դրանք հանձնաժողովներում քննարկվել են, և օրինագծերի հետ կապված իրենց մատնանշած խնդիրները որևէ կերպ չեն լուծվել։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը ասաց, իրեն այս գործելավոճը հիշեցնում է նախկին իշխանություններին։
1 ժամ 10 րոպե մենք քննարկում ենք ընդդիմության մերժված նախագծերի հարցը, և այդ պատճառաբանությունները, որ հետո կառավարությունը բերելու է համակարգ քային փաթեթ, ինձ մոտ դեժավիի տպավորություն է արտացնում, նախորդ իշխանությունը նույն կերպ էր ասում, և ես չեմ բացառում, որ վաղը չէ միսօրը, այո, կառավարությունը կամ ձեզանից որևէ մեկը այս մերժված նախագծերը մի հատ անունի մեջ մի հատ ստորակետ կփոխի և կբերի կներկայացնի։
Հարգելի Տիկին Զոհրաբյան, երբ որ ձեր մոտ դեժավյու է առաջանում ընդդիմության նախագծերի մերժման մասով, ես առաջարկում եմ մի հատ էլ կարճ ժամանակ հատկացնել և նայել ընդդիմության ներկայացրած ընդունված նախագծերի վիճակագրությունը, համեմատել և մի հատ էլ մտածել, արդյոք դեժավյուի տեղ կա թե չէ։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասաց, իրենց օրինագծերը հիմնավոր կերպով չեն մերժվում։
Դուք ասում եք մերժել ենք, որովհետև չկա դա հիմնավորում, ֆինանսների նախարարությունը ասումա տեխնիկական բաներ։ Այդ ոլֆին, այդ ֆին մեր ֆինանսների նախարարությունն է ասում։ Այդ են նախարարությունն է, որի նախարին ասում են աշխատավարձդ ինչքան է, հետքերին պատասխանումա, որ բանա գախնիկա հայտարագրով կասենք։ Այդ ֆինանսների նախարարությունը չեք հարցրել, ոնց են աշխատավարձերը գախնի բարձացրել։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանն ասաց, ընդդիմությունը նախագծեր է բերում հաշվի չառնելով ոչ ավելալ բեռը բյուջեի վրա, ոչ փոփոխության նպատակահարմարությունը։
Ցանկացած նախագծ, որ դուք բերում եք, պիտի նկատի ունենաք, որ պետական բյուջեն ինքը կաուչուկից չի, ու երբ ինքը ունի տարբեր հետևանքներ, դուք այդ հետևանքները շատ լավ հասկանում եք, եթե ես մտածեի, որ դուք այդ ամենը չեք հասկանում, ես հիմա ելույթ չեմ ունենա, սա մեկ։
Արկումը թեժացավ հատկապես, երբ իմ քայլը խմբակցությունից Բաբկեն Թունյանը մեղադրեց ընդդիմադիր պատգամավորներին պոպուլիստական առաջարկներ բերելու համար։
Հիմա մեր մեղքը այն է, որ շատ հաճախ չափից ավելի պոլիտկորեկտ են գտնվում, ու չենք ասում, որ ձեր բերած նախագիծը պարզ պոպուլիզմ է։
Նրան հակադարձեց Էդմոն Մարուկյանը։
Հանդարտվեք, մի հատ սթափվեք, մի հատ ձեզ հավաքեք ու այդ տոնով մեզ հետ մի խոսեք։ Ականջահաճոյ, այդ տեղից մի խոսեք, այսօր դուք խոսում եք, ես տեղից չեմ խոսում։ Ու պոպուլիզմը, այդ որ գալիս եք բանվազագույն աշխատավարձ եք այստեղ խոսում ամեն օր, պոպուլիզմա թե չէ։
Ինձ սթափվելու կոչ, մենակ ասենք իմ հայրը կարա ինձ այդպեսի կոչ անի։ Դուք ոչ մի իրավունք չունեք ինձ այդպեսի կոչ անեք, թե չէ ասելով որ լինի, հավատացեք, ձեզանի չատ կարելի ասել։
Եկեք եստեղ ասում եք, բանա, այն անգամ բան չարինք, բայց որ շատ եք անում, շատ մի արեք, թե չէ արդեն կասենք պոպուլիզմ եք անում։ Այսինքն այդ մեզ սպառնում եք մեզ, հա, ասում եք բանա, պոպուլիզմ, մենք ձեզ կասենք պոպուլիզմ, ես ձեզ ասում եմ, որ Պոպուլիստ եթե ասելու լինի, այնքան տես բան կա, որ կասենք պոպուլիզմա։ Այստեղ այն մարդիկ, ովքեր կփորձեն մեզ վիրավորեն, մենք իրավունք ունենք, նաձ ասենք սթափվեք, տեղը բերեք, հանդարտվեք, նա հասկացեք, որտեղ եք գտնում, ու՞մ եք խոսում, ինչ կա, չկա, ո՞նց եք, բարև ձեզ, լավ եք, գործը նորմալ է, դե ձեզ լավ որ ընդհանրապես։
Հարանական ընդդիմությունն անընդունելի է համարում, ինչպես ձևակերպում են նախարարների աշխատավարձերը բարձրացնելու մասին գաղտնի հանձնարարականը, որի մասին հիշեցնեմ հայտնել էր հետ պարբերականը։ Իշխանությունները հրաժարվում են մեկնաբանել այդ տեղեկատվությունը, իրավապաշտպաններն էլ հիշեցնում են, կառավարությունը պարտավոր է տեղյակ պահել այդ մասին, քանի որ խոսքը պետական գաղտնիքի հրապարակման մասին չէ, ավելին օրենքի պահանջ է, Նարան Ալբանդյանին լսենք։
Վարչապետի հանձնարարականով նախարարների աշխատավարձը կրկնապատկելու որոշման մտահոգիչ հանգամանքը գաղտնիությունն է, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սակունցով, նկատում է. Խոսքը ոչ պետական, ոչ էլ ծառայողական գաղտնիքի մասին է, և եթե անգամ այդպես էլ լիներ, իրավական ակտը պետք է հրապարակվեր, քանի որ դա օրենքի պահանջ է։
Կասած իրավական ակտ սկսում է գործել, երբ որ հրապարակվում է, հա՞, հանրային միջոցների իրացման կամ կառավարման վերաբերյալ ցանկացած որոշում պետք է լինի հանրության համար մատչելի, տեսանելի, հասկանալի։ Եվ այս առումով իհարկե որևէ հիմնավորում չի կարող լինել ներկայացնելու կամ պնդելու, որ այդ նման որոշումը պետք է լինի գաղտնի։ Այսեղ ավելի շատ հաշվետու և թափանցիկ կառավարման սկզբունքից նահանջի մասին է, և սա անհամատեղելի է, հա, ուրեմն ժողովրդավարական կառավարման և հաշվետու կառավարման տեսակետից։ Ես կարծում եմ, որ պետք է հրապարակել, պետք է բացատրել և միաժամանակ ներողություն խնդրել անպայման։
Գաղտնի հանձնարարականի վերաբերյալ տեղեկությունը հրապարակել է հետք պարբերականը, որի հարցմանն ի պատասխան կառավարությունից որևէ մանրամասն չեն փոխանցել, նույն հիմնավորմամբ որոշումը գաղտնի է։ Միայն առանձին նախարարություններից ստացած աշխատավարձային ֆոնդի մասին տեղեկությունից է լրագրողը կարողացել հետևություն անել, որ օրենքով սահմանված 793,680 դրամի փոխարեն նախարարները ստացել են 1.5 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատավարձի չափը սահմանված ծե օրենքով, որը վերջին անգամ փոփոխվել է 2013 թվականին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ ընդդիմադիր падգամավոր էր եւ ազգային ժողովի ամբիոնից քննադատում էր նախկին իշխանությունների ազգային ժողով բերած օրենքի նախագիծը։
Քաղաքական էլիտան որոշել է բարձրացնել ինքն իր աշխատավարձը։ Ինչ է սա, եթե ոչ ցինիզմ, աղքատության, արտագաղթի ու հուսահատության ֆոնին։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան ցինիզմ, եւ սա ասում եմ հատուկ բոլոր նրանց համար, ովքեր փորձում են կամ կփորձեն իմ դիրքորոշումը որակել որպես պոպուլիստական։
Նիկոլ Փաշինյանի այս քայլը քննադատում են նաև խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարում է, այս թակուն գործընթացով վիրավորել են ժողովրդին եւ խորհրդարանին։
Բարը, այս հեղափոխությունից հետո դա մեր բոլորի համար անընդունել է, այդպես է, թե այդպես չէ։ Չէ, չես հարթ դատապարտում եմ հենց այդ բարի համար, որ դա թաքուն, թաքուն բարը։ Բժոջան, հեղափոխություն ժողովրդին չի համար է կատարել, նա պատրաստ է ժողովրդը ամեն ինչ ել, բայց տեղյակ լինի, գիտակցի, լսի, ոչ թե այս հեղափոխությունը ասում են թաքուն, թաքուն բարը, հենց դա վիրավորական է մեր բոլորի համար։
Տնտեսության գերակաճուխ հայտարարված ռազմաարդյունաբերության զարգացման գործում պաշտոնական Երևանը համագործակցում է նաև բարեմտյան երկրների հետ։ Այս ոլորտում հիմնականում ռուսաստանյան կառույցների հետ համագործակցող Հայաստանի կառավարությունն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե հայկական ռազմական արտադրանքի նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն կա նաև միջին արևելքի ներդրողների շրջանում։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Ռազմաարդյունաբերության զարգացման գործում Հայաստանը համագործակցում է նաև արևմտյան երկրների հետ։ Այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց ռազմաարդյունաբերության պետական կոմիտեի նախագահ Ավետիք Քերոփյանը։ Քերոփյանը հրաժարվեց նշել երկրների անվանումները, ինչպես նաև թե հատկապես որ ուղղությամբ է զարգանում համագործակցությունը։
Ռուսաստանի Դաշնությունը մնում է մեր կարևորագույն ռազմավարական գործընկերը, այդ թվում նաև սպառնալության ռազմական տեխնիկայի մատակարման և ռազմատեխնիկական համագործակցության ընդհանրապես ոլորտում, բայց դրանով չենք սահմանափակվում, ունենք եվրոպական գործընկերներ արևմտյան կիսագնդում, ունենք ունենք գործընկերներ, ակտիվ աշխատում ենք նաև հայկական արտադրանքի արտահանման պոտենցիալը մեծացնելու ուղղությամբ։
Արևմտյան Կիսագնդում ո՞ր երկրների նկատի ունեք։
Չեմ առանձնացնի։
Դուք խոսեցիք արտահանումից, կան երկրներ, որտեղ հայկական արտադրանքը ռազմաարդյունաբերական համալիրի արդյունքը արտադրանքը արտահանվում է։
Կան այդպիսի երկրներ, իհարկե արտահանման ներուժը ամբողջությամբ չենք իրականացնել դեռ, բայց ջանքեր են տարվում հենց նոր շուկաներ գտնելու, հայկական արտադրանքը այդ շուկաները դուրս հանելու։ Դրա վառապացույցն է նաև, որ այս տարի 2019 թվականին մենք երկու մեծ ռազմաարդյունաբերական ցուցահանդես ենք մասնակցել, առաջին անգամ մասնակցել ենք Արաբական Միացյալ Էմիրատներում տեղի ունեցող IDEX ցուցահանդեսին, որը տարածաշրջանում խոշորագույնն է, այն նույնիսկ գերազանցում է իր շուկայի պոտենցիալով ռուսական ցուցահանդեսը, բայց մասնակցել ենք նաև Մոսկվայի Մարմիա 2019 ցուցահանդեսին, որտեղ մեծ հաջողություն է ունեցել մեր ցուցադրությունը և մեծ հետաքրքրություն է վայելել։
Դուք կարող եք երկրների անվանումներ նշել, որտեղ հայկական արտադրանքը արտահանվել։
Ոչ։
2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից և Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի աղմկահարույց ու քննադատության արժանացած հայտարարությունից հետո, թե քառորյա պատերազմի ժամանակ հայկական կողմը կռվում էր հիմնականում 1980-ականների զենքով, Հայաստանի իշխանությունները սկսեցին անհամեմատ ավելի հաճախ խոսել ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացման մասին։
Մեկ տարի առաջ Երևանի իշխանության ղեկը 82%-անոց վստահությամբ ստանձնած քաղաքապետի գործունեությունից ընդդիմադիրները գոհ չեն։ Լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանի կարծիքով քաղաքի հիմնական խնդիրներն անփոփոխ տեղում են, մասնավորապես տրանսպորտային ցանցը, բայց եւ դրական փոփոխություններն են նշում քաղաքապետարանում, կաշառակերությունը վերացել է։ Դավիթ Խաժակյանն այսօր հյուրընկալվել էր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանին, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Մեր հարցազրույցի առիթը Հայկ Մարությանի պաշտոնավարման 1 տարին է, որը լրացավ։ Նախ, եթե համառոտ ընդհանրական գնահատական տակ, դուք կարող եք ասել, որ նա հեղափոխական քաղաքապետ է։
Ես կարող եմ ասել, որ որոշ ոլորտներում տեղի ունեցան իսկապես հեղափոխական ձախողումներ, օրինակ կանաչապատման ոլորտում մենք հիշում ենք ամռանը, թե որքան կանաչապատ տարածքներ հեկտարներով այրվեցին, այս տարին աղբի առատության առումով էր հեղափոխական, որովհետև ես վերջին երկար ժամանակահատվածում այսպիսի ընթացք իսկապես չեմ հիշում, և հեղափոխական էր արդեն դրական իրական իմաստով քաղաքապետանի որևէ պաշտոնյա, այլևս կաշառք չի վերցնում, քաղաքացիներից բողոք չկա, որ իրենցից գումար են պահանջել և որ որևէ աշխատանք կաշառքի դիմաց է արվել, բայց
կատներ լվացում,
այո, նման գոնե այն կոռուպցիոն դրսևորումները, ինչից որ մշտապես քաղաքացիները դժգոհում էին, դրանք չկան իսկապես, բայց կա դրա հակառակ և պրոբլեմատիկ կողմը, առայն որ շինթույլտվությունները և այլն տրվում են ուշացումներով, դժվարություններով, ապարատը աշխատում է շատ ծանրաբեռնված և իր աշխատանքը չի հասցնում իրականացնել, սա էլ մյուս կողմի խնդիր։
Դա վատ է, պարոն Խաժակյան, գուցե դա արվում է, որպեսզի իսկապես օրինական հիմնավոր թույլտվություններ լինեն։
Օրենքով սահմանված են հստակ ժամկետներ, և այդ ամենը նաև բիզնես գրավչության կարևոր գործոն է հանդիսանում, և քաղաքապետանի կայքում կա առանձին doing business-ի գործակից, որը հաշվում է, և հետո միջազգային կազմակերպությունները, ելնելով այդ ամսաթվերից, արդեն իրենց զեկույցներում ներառում են, թե որքանով է գրավիչ և պարզունակ
ներդրողի համար,
այո, և այս առումով դա իհարկե բացական է, և հնարավոր չէ ասել, որ գիտեք, դիմումների քանակությունը մեծ դրանից է այդպես, որովհետև երբ քննարկում էր հաստիքացուցակը և շատ ու շատ հաստիքներ մեծացվեցին, կոնկրետ ճարտարապետական բլոկի հաստիքացուցակում որևէ փոփոխություն չիրականացվեց, և հիմա նայում ենք, օրինակ, հասարակության այդ կապերի լրատվության վարչությունը որքան է մեծացել, ունի 16 հաստիկ, 9-ից 16, եթե չեմ սխալվում, մեծացվեց, մինչդեռ այդ ճարտարապետական բլոկը, իրավական բլոկը, որոնք ամենածանրաբեռնված են աշխատել, մնացել են նույն հաստիքացուցակով։
Միջազգային գլխավոր թեման՝ Սիրիայի շուրջ զարգացումներն են։ Ռուսաստանի նախագահ հանդիպում է մոտ 2 շաբաթ առաջ Սիրիան ներխուժած Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Հանդիպումից առաջ պաշտոնական Մոսկվան իր դժգոհություններ հայտնել Թուրքիայի ռազմական գործողությունների առնչությամբ։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Ռուսաստանի նախագահը Թուրքիայի նախագահի հետ հանդիպումն այսօր սկսելիս ասել է, թե իրավիճակը Սիրիայում բարդ է, և այդ ֆոնին բանակցությունները Էրդողանի հետ հատուկ նշանակություն ունեն Մոսկվան, հույս ունի, որ այսօրվա հանդիպմանը կգտնվեն բոլոր բոլոր հարցերի պատասխաններն իշա Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի, ինչպես նաեւ տարածաշրջանի մյուս երկրների Սոչիում Բաչարով Ռուչեն նստավայրում սկսվել են Վլադիմիր Պուտինի եւ Ռեջեփ Էրդողանի միջև բանակցությունները։ Կրեմլին ակնկալում է, որ Թուրքիայի նախագահը Սոչիում կայանալիք բանակցություններին Ռուսաստանի նախագահին կհայտնի Սիրիայում իր ռազմական գործողությունների հետագա ծրագրերի մասին։ Այսօր հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, թե Ռուսաստանն ուզում է քննարկել իրավիճակը Սիրիայի հյուսիսարևելքում, ավելի լավ հասկանալ ինչ է այնտեղ կատարվում, տեղեկություն ստանալ Թուրքիայի ծրագրերի մասին եւ համեմատել այդ ծրագրերը Սիրիայի քաղաքական կարգավորման ընդհանուր ծրագրերի հետ։ Թուրքիայի նախագահ Սոչի մեկնելուց առաջ իր հերթին հայտարարել էր, եթե սիրիացի քրդերը չկատարեն Վաշինգտոնի եւ Անկարայի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, Թուրքիան ավելի մեծ վճռականությամբ կվերսկսի ռազմական գործողությունները Սիրիայի հյուսիսարևելքում։ Մենք այդ քայլին կդիմենք, եթե Միացյալ Նահանգների կողմից մեզ տրված խոստումները չկատարվեն, հայտարարել էր Էրդողան։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Վաշինգտոնն ու Անկարան պայմանավորվել էին Սիրիայի հյուսիսում 120 ժամով հրադադար հաստատել, ինչը հնարավորություն կտա քրդական խմբավորումներին 5 օրվա ընթացքում ամերիկացիների օգնությամբ դուրս գալ սահմանամերջ շրջաններից, որոնք Թուրքիան համարում է անվտանգության գոտի։ Հետաքրքիր է, որ Սոչիում Էրդողան Պուտին բանակցությունների զուգահեռ Ռուսաստանի դաշնակից Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին մեղադրել է սիրիական հողերը գողանալու ցանկության մեջ։ Վերադառնամ Սոչի, որտեղ անցնում են Էրդողան Պուտին բանակցությունները, հիմնական թեման իհարկե սիրիական ճգնաժամն է։ Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը երեք հայտարարել էր, որ Սիրիայից բացի Էրդողանն ու Պուտինը քննարկելու են նաև երկկողմ հարաբերությունները, մասնավորապես համագործակցությունը ռազմատեխնիկական և էներգետիկայի ոլորտում։
Ալիևի վարչակազմը կրկին հայտնվել է միջազգային կառույցների քննադատության թիրախում անցած հանգստյան օրերին ընդդիմության հավաքը բռնի ուժով ցրելու պատճառով, Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Ադրբեջանում բողոքի ցույցերը սովորաբար 3 փուլ են ունենում։ Փուլ առաջին՝ բողոքի ցույցեր, ակցիաներ, հանրահավաք, երբեմն երթեր, փուլ երկրորդ, որը անմիջապես հետևում է առաջինին՝ ոստիկանական գործողություններ, ուժի կիրառում, ձերբակալություններ, փուլ երրորդ՝ միջազգային կազմակերպությունների, կառավարությունների, իրավապաշտպանների դատապարտող հայտարարություններ, կոչեր, ազատ արձակել բերման ենթարկվածներին, հարգել մարդու իրավունքները եւ հիմնարար ազատությունները։ Անցած հանգստյան օրերին Բաքվի ցույցերում շաբաթ օրը բողոքի դուրս եկան անդիմադիրները, կիրակի օրը կանայք հանջեցին հարգել իրենց իրավունքները, երկու դեպքում էլ ոստիկանությունը ուշ կիրառեց, տասնյակ մարդկանց բերման ենթարկեց, իսկ երկու շաբթի և երեք շաբթի օրերին հաջորդում են ոստիկանների գործողությունները դատապարտող բերման ենթարկվածներին ազատ արձակելու միջազգային կոչերը։ Human Rights Watch իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ է արել ազատ արձակել ընդդիմության ձերբակալված աջակիցներին, հետաքննել ոստիկանների կողմից ցուցարարների հանդեպ անհամար ուժի կիրառման վերաբերյալ տեղեկությունները։ Ադրբեջանի իշխանությունները ևս մեկ անգամ ցույց դրեցին իրենց կատարյալ քամահրանքը խաղաղ ցույցեր անցկացնելու մարդկանց հիմնարար իրավունքի հանդեպ, հայտարարել է Human Rights Watch-ի Եվրոպական և Կենտրոնական Ասիայի գծով պատասխանատու Գյորգի Գոգյան։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը աջակցություն հայտնելով ավելի վաղ արված Եվրամիության հայտարարությանը դատապարտել է ոստիկանների բռնությունները և ցույցի մասնակիցների և դիտորդների ձերբակալությունները։ Կառավարությունը մենք կոչ ենք անում հետաքննել ոստիկանների կողմից բռնություններ գործադրելու տեղեկությունները, մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկել և ապահովել, որ բերման ենթարկվածները որքան հնարավոր է շուտ ազատ արձակվեն, հայտարարել է ԱՄՆ-ի դեսպանությունը, անդրադառնալով նաև ցույցերի օրը Բաքվում ինտերնետը անջատելու փաստին։ Դեսպանատան հայտարարությունում նշված է, որ բողոքի ակցիաների ժամանակ ինտերնետը սահմանափակել է ոչ թե պաշտպանում է Ադրբեջանի շահերը, այլ սահմանափակում երկրի հնարավորությունները։ Հավաքների և խոսքի ազատությունը հանդիսանում են հիմնարար ազատություններ, ամրագրված են Ադրբեջանի սահմանադրությունում, և մենք կառավարությանը կոչ ենք անում ապահովել և պաշտպանել այդ ազատությունները, հայտարարել է ԱՄՆ-ի դեսպանությունը։ Ցույցերի հանդեպ ոստիկանների անհամարժե գործողությունները դատապարտել են Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչը, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Ադրբեջանի հարցով համազեկուցողներ Ստեֆան Շեննակը և Ռոջեր Հեյլը։ Կիրակի օրը տեղի ունեցած ակցիայից հետո Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի գրասենյակը Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ է արել անհապաղ վավերացնել Ստամբուլյան կոնվենցիան։ Հաշվի առնելով կանանց եւ աղջիկների նկատմամբ կիրառվող հաճախ ճակատագրական բռնությունների մասին վերջին հաղորդագրությունները, ՄԱԿ-ը կոչ է անում անհապաղ համաձայնեցված գործողությունների դիմել բոլոր տեսակի բռնությունների ռիսկերից կանանց եւ աղջիկներին պաշտպանելու համար եւ պատասխանատվության ենթարկել նման բռնություններ կատարած մեղավորներին։ Ադրբեջանի կառավարությունը պետք է շտապ կարգով վավերացնի Եվրոպայի խորհրդի Ստամբուլյան կոնվենցիան, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գրասենյակը։ Անցած կիրակի Բաքվի փողոցներին դուրս եկել կանայք, ցույցը ուղղված էր ընտանեկան բռնությունների դեմ եւ նրանք տեղում բռնությունների ենթարկվեցին ոստիկանների կողմից։
Հարգելի ընկերներ, այժմ մի համար այսքան ենք նախատեսել մեր հաջորդ հիմնական թողարկումը, ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր առայժմ։